რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი გაცემა გრძელდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ერთი ანონსის მერე მეტყევანდელ თემებს გაგაცნობთ, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გაცემაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი როგორც ვითხარი ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს პროგრამაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება იმას, თუ ვინ შევადა როგორ დაკომპლექტდება საკონსტიტუციო კომისია.
მას შემდეგ რაც ბატონმა ივანიშვილმა ამ ქვეყნის მართველმა არჩევნების ტოტალური გაღალვების გზით დაიფორმა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, გადაწყვიტა ის ცვლილებები შეიტანოს კონსტიტუციაში, რომელიც შედის მის პირად ინტერესებში და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მან ვერ გაიტანოს.
როგორია საქართველოში დანაშაულის სტატისტიკა? ამის თაობაზეც კი ამბობთ.
გაზდი მაჩვენებელი არის თუ არ არის, ამას ობიექტურად უცხელად საანგარიშო თვერო დამთავრდება დაითვლის საინფორმაციო ანალიტიკურ დეპარტამენტში.
დასასრულებლად დღეს კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ იღებენ საქართველოში დოკუმენტურ ფილმს ნობელის მშვიდობის პრემიის პირველ ლაურეატ ქალზე, ავსტრიელ მწერალზე ბერტა ფონ ზუტნერზე.
კატერინე ჭავჭავაძესთან და მის ოჯახთან მეგობრობ და მასთან პოსტუმად სხვადასხვა ადგილებში, საზაფხულო რეზიდენციაში ამ თემაზე ფილმი.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში ახლად გამოსულ წიგნს გაგაცნობთ ელას უცგირიძის კრებულთან დაკავშირებით. მარიამ ციკლაურიის საუბრებს.
ლექსის მახასიათებელი ახლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თქვა ხوارი, აი როგორი მეტაფორული, აი ა თქვა აზროვნება აქვს სხვა ავტორს. აი ლელასთან მთელი ლექსი არის ერთი მეტაფორა.
ესეთი ჩვენი თემები ოქროპი რუხაძე უძღვება პრაღიდან პროგრამას. საქართველოს პარლამენტმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას 96 ხმით მხარი დაუჭირა 15 დეკემბერს. კომისიის დებულების დამტკიცების შემდეგ კი ნაწილობრივ უკვე ამოქმედდა ის რეგულაციები, რომლებმაც საბოლოო ჯამში კონსტიტუციის გადახედვა და მისი ახალი რედაქციით მომზადება უნდა უზრუნველყონ. დროის ათვლა დაწყებულია, კომისიის წევრობის კანდიდატის სუბიექტების ნაწილი კი კვლავაც არ გამორიცხავს, რომ კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი თქვას ან ბოიკოტი გამოუცხადოს მას. მოლამ ჭადრიშვილს მოუსმინეთ.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პირველი სხდომა დებულების კიდევ ერთი რეგულაციის თანახმად წელსვე უახლოესი 15 დღის განმავლობაში უნდა გაიმართოს. კომისიაში მისი თავმჯდომარის, პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განმარტებით სავარაუდოდ 60-65 წევრი შევა. კომისიის შემადგენლობაში პარლამენტიდან იქნებიან საპარლამენტო უმრავლესობის 23, ნაციონალური მოძრაობის 8 და პატრიოტთა ალიანსის 2 წევრი. კომისიის შემადგენლობაში შევლენ იმ პარტიებისა და ბლოკების პირველი ნომერი პარტიების თითო წევრი, რომელთაც ვერ გადალახეს საარჩევნო ბარიერი, მაგრამ მიიღეს ამომრჩეველთა ხმების 3% მაინც. ასეთი კი სულ 4 სუბიექტია, შესაბამისად მათ 4 ადგილი ერგებათ. კომისიაში ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა რაოდენობას პარლამენტის თავმჯდომარე განსაზღვრავს. სახელმწიფო ორგანოებიდან კომისიაში შევლენ მთავრობის 2 წარმომადგენელი, საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოების თავმჯდომარეები, სახალხო დამცველი, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და სხვა. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, კომისიაში დებულების თანახმად პირადად პრეზიდენტი არ შედის, თუმცა კომისიის წევრობა შეუძლია მისი ადმინისტრაციის უფროს, მის საპარლამენტო მდივანს და უშიშროების საბჭოს მდივანს. ამ უკანასკნელმა დავით რაქვიაშვილმა 15 დეკემბერს განაცხადა, რომ უერთდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ბოიკოტს და შესაბამისად არც ის მიიღებს კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას. ის, რომ პრეზიდენტი ბოიკოტის რეჟიმში რჩება, 16 დეკემბერს დაადასტურა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანადოლიძემ, რომელიც თავის კომენტარში გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატზე შეთავაზებული წინადადება კონსულტაციებისთვის სივრცეს არ ტოვებდა და ულტიმატუმივით ჟღერდა.
მე შეგახსენებთ, იმისათვის რომ ჩვენ ვიყოთ მართლები, უნდა ვისაუბროთ ფაქტებზე დაყნობით. ფაქტი არის ის, რომ 19 ოქტომბერს, რამდენიმე თვის წინ, პირველად საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დასვა საკითხი მზაობისა, რომ ემსჯელა პარლამენტთან და აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობასა და საქმიანობის წესთან დაკავშირებით.
განაცხადა ანა დოლიძემ, რომელიც ხელისუფლებას ურჩევს ხალხისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარებაზე იზრუნოს. თავის მხრივ, შექმნილ რეალობაში საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობის ფორმალური ხასიათის რისკებზე ამახვილებს ყურადღებას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი ალიკა კუპრავა, რომელიც ამბობს, რომ ზოგადად საქართველოს პარლამენტს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის სამართლებრივი ვალდებულება არ აქვს.
აი ეს ვალდებულება არის უფრო პოლიტიკური ვალდებულება იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ სამართლებრივი დოკუმენტის შეცვლილება დამატებების შეტანის პროცესში, მაგრამ აღნიშნული საკონსტიტუციო კომისიის უფლებამოსილების განსაზღვრა 4 თვით ნიშნავს პირადად ჩემთვის იმას, რომ თავიდან ბოლომდე ფორმალური არის აღნიშნული საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა იქ არსებული ძალთა ბალანსიდან გამომდინარე.
ამ მოცემულობას ალიკა კუპრავა ამატებს ასევე საკონსტიტუციო უმრავლესობის არსებობის ფაქტს. არსებულ რეალობას ითვალისწინებს ლეიბორისტული პარტია, რომელიც მზადაა მაინც ისარგებლოს თავისი კუთვნილი ერთკაციანი კვოტით და შეეცადოს გავლენა მოახდინოს პროცესებზე.
მას შემდეგ, რაც ბატონმა ივანიშვილმა ამ ქვეყნის მართველმა არჩევნების ტოტალური გაღალბების გზით დაიფორმა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, გადაწყვიტა ის ცვლილებები შეიტანოს კონსტიტუციაში, რომელიც შედის მის პირად ინტერესებში, და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მან ვერ გაიტანოს, ვერ შეძლოს ცვლილებების გატანა, რომელიც პირველ რიგში ითვალისწინებს შემდეგს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები აქ გაუქმდეს, პირდაპირი არჩევნები, მას არ ჭირდება ლეგიტიმური პერსონა, რომელმაც შეიძლება პრობლემა შეუქმნას, მას ჭირდება მარიონეტები, რომლებიც უსიტყვოდ შეცვლებენ მის ასე ვთქვათ მოთხოვნებს.
განაცხადა ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი გუგავამ. საკონსტიტუციო ცვლილებების სამიზნედ პირველ რიგში პრეზიდენტის არჩევის პირდაპირი წესის შეცვლას მიიჩნევენ ასევე თავისუფალი დემოკრატები, რომლებმაც მისი ერთ-ერთი ლიდერის ნინო გოგუაძის თანახმად ასევე მიიღეს გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო კომისიაში თავისი წარმომადგენელი წარადგინონ.
მივიღებთ აუცილებლად მონაწილეობა საკონსტიტუციო კომისიაში, იმიტომ რომ არ დაუშვათ პრეზიდენტის საყოველთაო არჩევის წესის შეცვლა, განსაზღვრეს პროკურატურის ადგილი დღევანდელ კონსტიტუციაში, რადგან აღმასრულებელი ხელისუფლების ქვეშ პროკურატურა არის პოლიტიზირებული, როგორც წინა ხელისუფლების დროს იყო, დღესაც ასეა, და ბევრი სხვა საკითხი გვაქვს და თან გვაინტერესებს, როგორი მექანიზმი შემოგვთავაზებს ქართული ოცნება, როგორ მექანიზმი რომ დაიცვას მისგან განსხვავებული ადამიანების მოსაზრებები და როგორ წარიმართება ეს პროცესი.
ნინო გოგუაძე ამბობს, რომ თავისუფალი დემოკრატები საკონსტიტუციო კომისიაში არაპირებენ ანტურაჟის ფუნქციის შესრულებას. მათი შემდგომი მოქმედებები კი იმაზე იქნება დამოკიდებული, როგორ იმუშავებს კომისია. კომისია კი დადგენილების თანახმად 15-20 წევრიანი 4 სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ისეთი მიმართულებებით იმუშავებს, როგორებიცაა ადამიანის უფლებები, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა და ადგილობრივი თვითმმართველობები, პარლამენტის ფინანსებისა და კონტროლის, პრეზიდენტის მთავრობისა და თავდაცვის საკითხები. კომისიის საქმიანობაში ყველა კვალიფიციური სუბიექტის ჩართვაზე უარყოფითი პასუხის მიუხედავად, ოპოზიციურ საპარლამენტო ფლანგზე გაჩნდა მოსაზრებაც იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო კომისიის პარალელურად მუშაობა შეუდგეს ალტერნატიული საკონსტიტუციო კომისიაც და საბოლოოდ განსახილველად პარლამენტს ცვლილებების ორი პროექტი წარედგინოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Gone to my baby's head. Bright lights, big city. Gone to my baby's head. Tried to tell the woman, but she won't believe a thing I said. Go light there. Gonna need my help someday. Some of the
ახალი პროგრამა გრძელდება ფაქტაუზობის სიუჟეტით, რომელიც დანაშაულის სტატისტიკას შეეხება. ორი დღის წინ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია საქართველოში რეგისტრირებული დანაშაულის გააზრდილი მაჩვენებლისა და დანაშაულის უტყუარი სტატისტიკის არ არსებობის შესახებ გახდა საბაბი შეხვედრისა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში შედგა და რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები დაესწრნენ. საქმე ეხება საზოგადოების გააზრდილ ინტერესს დანაშაულის სტატისტიკის მიმართ და ასევე ვარაუდებს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკა შესაძლოა არასახავდეს რეალობას. ნინო თარხნიშვილისგან შეიტყობთ თუ რატომ.
ეჭვი იმის შესახებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკა შესაძლოა არასახავდეს რეალობას, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ორი დღის წინ გამოთქვა IDFI-ის გამგეობის თავმჯდომარემ ლევან ავალიშვილმა. მას 16 დეკემბერს არ მიეცა საშუალება დასწრებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ შეხვედრას, მიუხედავად იმისა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას ირწმუნება, რომ ორგანიზაცია შეხვედრაზე მიწვეული იყო.
IDFI-ის დამოკიდებულება საერთოდ ჩვენს გაუგებარია, თუ აინტერესებთ ეს საკითხი და საზოგადოების ასე ვთქვათ სამშაროზე გამოაქვს, თვითონ უნდა ყოფილიყვნენ.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს სიტყვებს უარყოფს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას IDFI-ის წარმომადგენელი ლევან ავალიშვილი.
ჩვენთვის არავის არაფერი არც მოუწერია, არც პოსტით გამოუგზავნია, არც ტელეფონით დაკავშირებიან და არ ვიცოდით პრინციპში ესეთი ღონისძიება იმართებოდა და აქედან გამომდინარე უბრალოდ ვერ დავესტარით, იმდრო არ უცოდით, რა თქმა უნდა უცოდ მივიდოდით, იმდრო ჩვენს გვაინტერესებდა ამ საკითხზე. ძალიან დიდი ხანი ვმუშაობთ და პრინციპში ბოლო კვლევაც, რომლის გამოხმაურებაც იყო სწორედ ეს პრესკონფერენცია, ჩვენი გაკეთებულია.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა 16 დეკემბერს არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ჟურნალისტებს გააცნო სტატისტიკის გამოქვეყნების მეთოდოლოგია. მისი სიტყვებით, დანაშაულის სტატისტიკას აწარმოებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხოლო პროგრამულ უზრუნველყოფას ახდენს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. ინფორმაციის გამოქვეყნებას უზრუნველყოფს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ნახსენებ ინფორმაციას დანაშაულის გაზრდილი სტატისტიკის შესახებ, შალვა ხუციშვილი ამბობს.
გაზრდილ მაჩვენებელი არის თუ არ არის, ამას ობიექტურად უცხელად საანგარიშო თვერო დამთავრდება, დაითვლის საინფორმაციო ანალიტიკურ დეპარტამენტ, ჩვენ რა ვალდებულებები გვაქვს და რა აქვს კიდევ საკითხს კიდევ ერთხელ ჩამოვყალიბდებით და ვნახავთ ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯობია გამოაქვეყნოს თუ ჩვენ მივაწოდოთ და გამოაქვეყნოს საკსტატმა. ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ 2017 წელს სტატისტიკაზე დაფუძნებული პოლიცია ჩაანაცვლოს ანალიზზე დაფუძნებულმა პოლიციამ.
უნდა გავიხსენოთ, რომ მიუხედავად მაღალი საჯარო ინტერესისა, 2015 წლამდე შინაგან საქმეთა სამინისტრო პრაქტიკულად არასაჯაროებდა სრულ სტატისტიკურ მონაცემებს ქვეყანაში დანაშაულის შესახებ. ეს სიტუაცია შეიცვალა 2015 წელს, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, მცირე ხნით. სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე მიმდინარე წელს დანაშაულის სრულყოფილი სტატისტიკა კვლავ არ გამოქვეყნებულა. არადა ეს ვალდებულება, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისე საქსტატს 2010 წლის მემორანდუმით აქვთ აღებული. სოფო ვერძეულს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის სიტყვები მოჰყავს და ამბობს.
როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა სამინისტრო მემორანდუმის გათვალისწინებ და ვალდებულებებს სრულყოფილ და სრულებს ეს 10 წლის ყოველთვიურ სტატისტიკას, თუმცა ჩვენ არ გვქონდა და არანაირი რეალური ბენკეტი და დავამოწმოთ, ეს არის სამინისტროს პრობლემა, რომ სტატისტიკა არ არის ხელმისაწვდომი, ეს არის საქმეთა პრობლემა, თუ რაიმე ტექნიკური გაუმართლობა უბრალოდ.
როგორც რადიო თავისუფლება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის წარმომადგენელმა უთხრა, ორგანიზაცია აღნიშნულ საკითხზე კომენტარის გაკეთებას ამ ეტაპზე არაპირებს. რაც შეეხება კიდევ ერთ ინფორმაციას, რომელიც რეგისტრირებული დანაშაულის გაზრდილ რაოდენობას ეხება, შალვა ხუციშვილის განცხადებით, ბოლო წლებში ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ მთლიანი დანაშაულის 5% იარაღის უკანონო ტარება შენახვის პირობებშია ჩადენილი და სისხლის სამართლის კანონმდებლობის გამკაცრების გარეშე პრევენციული ინიციატივების გატარება დაძნელებულია. სწორედ ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვასთან დაკავშირებით დადგენილი წესების დარღვევისთვის სისხლის სამართლის კანონმდებლობის გამკაცრების შესახებ გავრცელდა განცხადება 16 დეკემბერს. ცვლილებები შედის სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლში, რომლის მიხედვითაც ერთმანეთისგან იმიჯნება სხვადასხვა კატეგორიის ცეცხლსასროლი იარაღი და მისი შესაბამისი საბრძოლო მასალის უკანონოდ შეძენა შენახვა. სოფიო ვერძეული ამ საკითხზე საუბრისას ამბობს, რომ დანაშაულის პრევენცია მხოლოდ საპოლიციო რეპრესიულ გამოყენებული მეთოდებით არ უნდა ხდებოდეს, მისი თქმით მნიშვნელოვანია იმ მიზეზებთან ბრძოლა და იმ მიზეზების გაანალიზება, რაც დანაშაულს იწვევს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a book, like a night from some old-fashioned book, I have saved.
Ეს რადიო თავისუფლებას ხდებოდა ჩვენი გაცემა რეპორტაჟით, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ზუგდიდიდან გამოგვიგზავნა. დოკუმენტურ ფილმს იღებენ იქ ნობელის მშვიდობის პრემიის პირველ ლაურეატ ქალზე, ავსტრიელ მწერალსა და პაციფისტ ბერტა ფონ ზუტნერზე. ფილმი მიზნად ისახავს დოკუმენტად აღწეროს ის 9 წელი, რომელიც 19 საუკუნის ბოლოს საქართველოში გაატარეს ბერტა ფონ ზუტნერმა და მისმა ქმარმა არტურმა. ფილმის გადაღება დაიწყო სამეგრელოდან, სადაც ფონ ზუტნერები 5 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
კვირაზე მეტია დაიწყო გადაღება დოკუმენტური ფილმისა, რომელმაც უნდა ასახოს საქართველოში ავსტრიელი მწერლის და პაციფისტის ნობელის მშვიდობის პრემიის პირველი ლაურეატი ქალის ბერტა ფონ ზუტნერის და მისი მეუღლის არტურის ცხოვრება და საქმიანობა. მათ შორის 5 წელი ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერებმა გაატარეს ზუგდიდში, სადაც სამეგრელოს ბოლო მთავარს დავით დადიანს და მის მეუღლეს ეკატერინე ჭავჭავაძეს სტუმრობდნენ. ახალგაზრდა რეჟისორთა საინიციატივო ჯგუფმა გადაღების პროცესი უკვე დაასრულა ფოცსა და მარტულში. სცენების დიდი ნაწილი კი ზუგდიდში დაიდგა, მათ შორის დადიანების სასახლეთა ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმში, ბოტანიკურ ბაღში, რაფიელ ერისთავის ისტორიულ სახლში და სოფელ ცაიში იონა მეუნარგიას სახლ-მუზეუმში. ახალგაზრდა რეჟისორთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები ლევან ხარაული, ლაშა ადამაშვილი და ლევან ირემაშვილი ფილმის სცენარზე მუშაობისას ძირითადად დაეყრდნენ ბერტას მემუარებს, რომელიც მან საქართველოში ყოფნისას დაწერა.
ეკატერინე ჭავჭავაძესთან და მის ოჯახთან მეგობრობდა, მასთან უკვე სტუმრად სხვადასხვა ადგილებში, საზაფხულო რეზიდენციაში. ამ თემაზე ფილმი
აცხადებს ფილმის რეჟისორი ლევან ხარაული. ახალგაზრდა რეჟისორთა საინიციატივო ჯგუფს დოკუმენტური ფილმების გადაღების 8 წლიანი გამოცდილება აქვს. როგორც ფილმის რეჟისორ ოპერატორი ლევან ირემაშვილი ამბობს, ზუგდიდის მუზეუმსა და ბოტანიკურ ბაღში დახვდათ სწორედ ის გარემო, რაც ფილმისთვის იყო საჭირო.
გადაღებები მიმდინარეობს იდეალურად. ფილმი იქნება მიახლოებით 10 დღის განმავლობაში. ფშავ ძალიან ესეთი მარდი ტემპით, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია მიზანსცენებიც გვაქვს, ასევე რესპონდენტები ჩასაწერი.
Документური ფილმი ასახავს დადიანების სასახლეში ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერების ცხოვრების პერიოდს და მათ მეგობრობას ეკატერინე ჭავჭავაძესა და მის შვილებთან. ფილმის ავტორებმა გააცოცხლეს ბერტასა და მისი მეუღლის მიერ ვეფხისტყაოსნის თარგმნის სცენა იონა მეუნარგიას სახლში. არსებული ცნობების მიხედვით, ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერებმა სწორედ ცნობილი პუბლიცისტის და კრიტიკოსის იონა მეუნარგიას თხოვნით დაიწყეს პოემის ფრანგულად თარგმნა. ფილმში მონაწილეობენ როგორც ზუგდიდის თეატრის მსახიობები, ასევე მოხალისები. ჩაიწერა ინტერვიუები ბერტა ფონ ზუტნერის საერთაშორისო საზოგადოების დამფუძნებელთან, ბესი გეგეჭკორთან და ზუგდიდის მუზეუმის თანამშრომელთან ციალა თითმერიასთან.
მე პირადად ვისაუბრებ არა მარტო ბერტას შემოგზანებაზე, არამედ მისი მეუღლის, რომლებიც წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ სამეგრელოში და მათ შეისწავლეს სამეგრელოს კულტურა. ეხმარებოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას, აი ვისაც ჰქონდა სურვილი შეესწავლა ენა, და ასევე ისინი ასწავლიდნენ, და კერძოდ ბერტა ასწავლიდა სალომესა და აშილის შვილებს მუსიკას.
ბერტა ფონ ზუტნერის შესახებ ფილმის გადაღების ინიციატორი ქალაქ ზუგდიდის მერიის ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების განყოფილებაა. გადამღები ჯგუფი ტენდერის საშუალებით შეირჩა, რომელშიც მონაწილეობა 4 პრეტენდენტმა მიიღო.
პროექტის მთავარი მიზანი გახლა წარმოაჩინოთ ეს ევროპელი მოღვაწეები, რომლებიც მოღვაწეობდნენ ამ ქალაქში და რომლებმაც წარმოაჩინეს ეს ქალაქი.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ზუგდიდის მერიის ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსმა ბესი კარახამიამ. სამეგრელოს სამთავროს ყველაზე საყვარელ სტუმართა სიაში მოხსენიებული ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერები ზუგდიდიდან 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ გაემგზავრნენ. მომდევნო 4 წელი მათ თბილისში იცხოვრეს. დოკუმენტური ფილმის გადაღებაც თბილისში, ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დასრულდება.
რესპონსელებო თამარ ზანთარაია გვამბობდა ზუგდიდიდან, იქ დაიწყეს დოკუმენტური ფილმის გადაღება ნობელის მშვიდობის პრემიის პირველ ლაურეატ ქალზე, ავსტრიელ მწერალსა და პაციფისტზე ბერტა ფონ ზუტნერზე, რომელმაც წლები გაატარა 19 საუკუნის საქართველოში.
You all remember Jimmy Rogers? If you ever had the blues, Lord, you know just how I feel. If you've ever had the blues, Lord, you know just how I feel. 'Cause I'm about to lose my loving gal Lucille. I love you, mama, but I don't like your low-down ways. Lord, I love you, mama, but I don't like your low-down ways. Lord, you got me in trouble, and now I'm serving day. De-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-de-o-
And his dobro. He comes down with his trumpet. Well, I ain't gonna marry, I ain't gonna settle down. Give me corn fed mama, Lord, and quit running around. Just how I feel. Have you ever had the blues? You know just how I feel. I'm about to lose my loving gal, Lucy. The oodle lady, oodle lady, oodle lady, oodle lady.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ძვირფასონსონებს ახლა მის მოგთავაზებთ ერთ ფრაგმენტს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამიდან დაბრკოლების ზოლიდან რომელსაც კოვალი გილკაძე უძღვება ხოლმე ამჯერად კოვალი გილკაძე ესაუბრა გელამ თივლიშვილს პანკისის სათემო რადიოს ხელმძღვანელს და მათი საუბრის თემა საქართველოსთან სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ჯარის რიგებში საქართველოს მოქალაქეების ჩაბმა მონაწილეობა და ერთი შემთხვევა 13 დეკემბერს მოვიდა ცნობა ამის შესახებ. ერთ-ერთი პანკისელის დაღუპვასაც შეეხება რამზან ბაღაკაშვილზეა ლაპარაკი. სწორედ ამ პირთან დაკავშირებით გითხა კობამ თავიდან თავის რესპონდენტს გელა თივლიშვილს, რომელსაც მან საქართველოსში პანკისის ხეობაში დაურეკა.
გელა, მოგესალმებ, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და ტელეფონის საშუალებით გვერთვები პანკისის ხეობიდან. რამზან ბაღაკაშვილის დაღუპვის შესახებ მინდა კითხო და დადასტურეს თუ არა ოჯახის წევრებმა მისი დაღუპვა.
მოგესალმებით კობა, ჩვენ და მეც გუშინ შევიტყვეთ ამის შესახებ საღამოს რამზან ბაღაკაშვილის გარდაცვალების თაობაზე. გუშინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია, თუმცა დღეს საღამომდე ოჯახმა ეს ინფორმაცია არ დაადასტურა. დღეს საღამოს უკვე ოჯახმა გახსნა კარი და მიიღო დაიწყო სამძიმრის მიღება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ უკვე სანდო პირმა ანტირებმა აცნობეს სირიიდან შვილის გარდაცვალების თაობაზე. ამიტომ ვიდრე რაიმე დადასტურება არ მივიღეთ, ამ ეს ინფორმაცია ჩვენ არ გავავრცელებთ.
და რა სხვებიან რამზან ბაღაკაშვილის შესახებ გელა პანკისის ხეობაში, ვინ იყო ის, როგორ მოხვდა იგი სირიის ტერიტორიაზე?
რამზან ბაღაკაშვილი ახლა იყო 20 წლის, ის სირიაში წავიდა 2015 წლის 2 აპრილს, მაშინ 18 წლის გახლდა და სწავლობდა პანკის ხეობის სოფელ ომალოს საჯარო სკოლაში. ის მარტო არ წასულა სირიაში, როგორც იცით, 16 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილთან ერთად მოახერხა მან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გაფრენა ჯერ თურქეთში და თურქეთში მას უკვე დახვდნენ პირები და ისინი გადაიყვანეს სირიაში. ეს არის შემთხვევა, რომელმაც განსაკუთრებულ ეს ამ ორი ახალგაზრდის წასვლა სირიაში გამოიწვია განსაკუთრებული ხმაური პანკისის ხეობაში და აღელვება მოსახლეობის მხრიდან, რადგან საქმე ეხებოდა 16 წლის არასრულწლოვანის წასვლას. პირდაპირ სკოლის მერხიდან წავიდა ბავშვი ომში და აი სწორედ ამ პროცესს, ამ კონკრეტულ შემთხვევას მოხვა ხეობის სამსახურების ქმედებები.
2015 წლის 14 ივნისს ჩატარდა ეს სპეცოპერაცია.
დიახ, 14 ივნისს, როდესაც დააკავეს ყოველს ყოფილი იმამი აიუბურჩაშვილი და მასთანეთა თბილისში კიდევ რამდენიმე პირი. სასამართლომ აიუბურჩაშვილი ცნო კიდეც ამნაშავედ ამ პირების ხელშეწყობაში, რომ ისინი წასულიყვნენ სირიაში გადაპირებაში და შემდეგ გაგზავნაში.
გელა, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ აიუბურჩაშვილის დაპატიმრებით გადაიკეტა ის წყარო თუ ის არხი, რომლითაც ხდებოდა გადაპირება პანკისელი ახალგაზრდებისა, თუ ასეთი გადაპირების წყარო თუ ინსტიტუტი კვლავ მოქმედებს და კვლავ მიდიან პანკისიდან ახალგაზრდები? თუმცა არა მარტო პანკისიდან და ამაზე ჩვენ შეგვიძლია მე ვილაპარაკოთ, რომ აჭარიდანაც იყვნენ წასულები და მუქარის მესეჯებიც კი გავრცელდა, მაგრამ ამ წუთში რაკი პანკისის ხეობაში ხარ იქ სათემო რადიოს ხემძღვენო, ამიტომ პანკის აქცენტირებით მინდა კითხო, კვლავ არსებობს თუ არა ესეთი გადაბირების ინსტიტუტი?
პირველში მინდა აღნიშნო, რომ აიუბურჩაშვილი დააკავეს 2015 წლის 14 ივნისს. მას შემდეგ ჩვენ სექტემბერში კვლავ გავავრცელეთ ინფორმაცია, რომ პანკის სირიაში წავიდა კიდევ ორი ახალგაზრდა, 4 წავიდნენ, მაგრამ ორნი თურქეთიდან უკან მობრუნდნენ და ორნი გადავიდნენ სირიაში. ეს ორნი იყვნენ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, ერთი მეორე კურსზე სწავლობდა ისტორიულზე და მეორე მეოთხე კურსზე ტექნოლოგიების მიმართულებით. ისე რომ აიუბურჩაშვილის დაპატიმრებით პანკისში ეს რეკრუტირება და ეს ქსელის მუშაობა, რომელიც ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაწევრების მიზნით აგზავნიდა აქედან ახალ გეზებს, არ დასრულებულა. აი გასული წლის სექტემბრის შემდეგ ჩვენ უკვე აღარ გვქონია ინფორმაცია პანკისტან სირიაში ახალგაზრდების წასვლის შესახებ. ამ ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით ერთი თვის წინ, მე კიდევ შევიტყვე ორი ახალგაზრდის წასვლის შესახებ, თუმცა ეს ინფორმაცია ჩვენ აქამდე ვერ დავადასტურეთ. ოღონდ საქმე ეხება ახალგაზრდებს, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ, ან დაახლოებით 2-3 წლის წინ წავიდნენ პანკისტან თურქეთში, იქ ცხოვრობდნენ და უკვე იქიდან თითქოს და გადავიდნენ სირიაში. ან კონკრეტულად პანკისტან ეს ორი არ წასულა.
გელა წამსვლელთა რაოდენობა, მსურველთა რაოდენობა იკლოთ თუ უბრალოდ თუ ეს ხელისუფლების მიერ კონტროლის გამკაცების შედეგია?
თვითონ ამ წუთში მე არ მაქვს ნამდვილად ინფორმაცია, რომ ახალგაზრდების გადინება კვლავ გრძელდება პანკისტან სირიაში, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ კანონმდებლობაში, სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ცვლილებად შეიტანა საქართველოს ხელისუფლებამ და ამის შემდეგ საზღვრებზე კონტროლის გაძლიერდა. მე ვიცი ძალიან ბევრი შემთხვევა, როცა ადამიანებს უკვე პრობლემებს უქმნიან საზღვრის გადალახვის დროს, არა მხოლოდ მამაკაცებს დაუშვათ ზოგიერთთან თუ არსებობს ეჭვი, რომ ისინი შესაძლებელია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად მიდიოდნენ, არამედ ქალებსაც და ოჯახის სხვა წევრებსაც საქართველოს საზღვრის გადალახვის ან გადმონახვის დროს ორმხრივად ექნებათ სერიოზული პრობლემები. და ეხლა დღეს მაგალითად პანკიში, როცა ჩამოვედი, ერთ-ერთი ქალბატონი გამხდა საშუალო ასაკის, რომელმაც მითხრა, რომ თურქეთის ხელისუფლებამ მე სასაზღვრო მის საერთოდ არ შეუშვა თურქეთის ტერიტორიაზე და სამუდამო დეპორტი ჩაურთხეს პასპორტში, ისე რომ ის თურქეთის ტერიტორიაზე შესვლას ვეღარასოდეს გარმოახერხა.
გელაი, შენ თქვი ახლა ცოტა ხნის წინ, რომ რამზან ბაღაკაშვილის მშობლებმა უკვე გააღეს სახლის კარები, რაც ნიშნავს, რომ ისინი ღებულობენ სამძიმარს მათი წესის და ადათის თანახმად, და ხო არ შეგინიშნავს იქ ქართული პოლიციის ან სპეცსამსახურის წარმომადგენლები, ხო არ არის მათი ინტერესი, რომ გაიგონ უფრო მეტი რამზან ბაღაკაშვილის დაღუპვაზე, გაიგონ უფრო მეტი ჯიჰადისტების შესახებ, რომლებიც იმყოფებიან ახლა სირიაში?
მე რაც ვნახე, ეხა იქ ესე გამორჩეულად პოლიციელები არ შემინიშნავს, თუმცა სხვა შემთხვევებში რასაც ხედავ ხოლმე, როდესაც ეს არის რამზან ბაღაკაშვილი არის 23 მსხვერპლი პანკისტან სირიაში წასულ ახალგაზრდებს შორის. და მე სხვა დროსაც მინახავს, როდესაც სახლის კარი გაუღიათ, ეს ადგილობრივების თქმით არის უტყუარი დასტური იმისა, რომ ოჯახი იღებს სამძიმარს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათი ოჯახის წევრი გარდაიცვალა, ანუ სანდოწყაროსგან აქვს ეს ინფორმაცია, თორე იქ როგორც წესი ცხედრის ჩამოსვლა და აქ დაკრძალვა ან რამე მსგავსი არანაირად არ ხდება, არც არანაირად ოფიციალური ინფორმაციის მიღება. მე მინახავს სხვა შემთხვევებში, რომ პოლიციის ადგილობრივი განყოფილების თანამშრომლები მიდიან ხოლმე ამ ოჯახის წევრებთან სამძიმრის სათქმელად. თქვენი ციტ აქ გვაროვნული გვარო დიდი გვარებია პანკისის ხეობაში და ერთი გვარის წარმომადგენელი დაიღუპა და იმ გვარს პოლიციის თანამშრომელი თუ სხვა მოხელე ყავს, ვინმე როგორც წესი ისინი მიდიან და უსამძიმრებენ ხოლმე ოჯახს. ასეთ შემთხვევები მქონია, როცა მე საკუთარი თვალით მინახავს, თვითონ ნახე, როდესაც არხან ბათირაშვილი გარდაიცვალა, იქ მიდიოდნენ როგორც პოლიციის, ასევე ადგილობრივი უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები და ოჯახს უსამძიმრებდნენ.
მე რადიომსმენელებს ვეთქვი, რომ ეს არის გაცემა დაბგოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს გელა მთივლიშვილი, იგი განხლავთ პანკისის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი და ჩვენი საუბრის დროს გელა იმყოფება პანკისის ხეობაში. ჩვენი საუბრის თემაა სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის 20 წლის რამზან ბაღაკაშვილის დაღუპვა. გელა, აი მე ვთქვი, ზოგადად ვთქვი ეს გავრცელებული ინფორმაცია და გავიმეორე, რომ ომარ ალშიშანის, იგივე თარხან ბათირაშვილის ფენომენი იყო ერთ-ერთი, რაც იზიდავდა ახალგაზრდებს სირიაში ისლამური სახელმწიფოს თუ სხვა უკანონო დაჯგუფების რიგებში. აი შენ პანკისის ხეობაში რა ინფორმაციას ფლობ იმის თაობაზე, თუ რატომ იდიან ეს ადამიანები ომში, საიდანაც ისინი თუ გადარჩნენ ვეღარასოდეს სამშობლოში ვეღარ დაბრუნდებიან?
ან თუ დაბრუნდებიან, მოხდება მათი დაკავება საზღვარზე.
დაკავება საზღვარზე, დიახ.
მაღალია სასჯელი.
კი ბატონო.
მოკლედ, მე რასაც ხედავ უკვე ჩვენ პრინციპში დაახლოებით 2 წელია, რაც ამ ექსტრემიზმთან დაკავშირებით მუშაობთ აქტიურად და ვცდილობთ, რომ დეტალებშიც გავერკვიოთ. რამდენიმე ფაქტორი აქვს შეიძლება, რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს შეიძლება ითქვას კონკრეტულად პანტისიდან სირიაში ადამიანების წასვლას. მე ვერ ვისაუბრებ ქვემოქმედზე და აჭარაზე, რადგან იქ მუშაობის ამდენი გამოცდილება და ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს. რა ფაქტორებია ეს? პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ ეს არის რელიგიური ფაქტორი, იმიტომ რომ ადამიანებს რაღაცნაირად არ წმუნებენ და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომ ეს არის ჯიჰადი, ეს არის საღვთო ომი და რომ იქ ყველა მუსლიმის მონაწილეობა არის აუცილებელი, რომ ესენი იქ გარდაცვალების შემთხვევაში მოხდებიან 60-ში, იქნებიან დაფასებულები და ასე შემდეგ. ამ საკითხის განეიტრალებას, რომ ეს რელიგიურად ეს არ არის სწორი მოსაზრება, ჩვენ ვცდილობთ სხვადასხვა აქტივობებით, რამდენჯერმე აქ პანკის ხეობაში ჩამოვიყვანეთ თეოლოგები, ისეთი მათ შორის როგორიც არის გიორგი ლებჟანიძე, რომელმაც ყურანი თარგმნა ქართულად და ძალიან დიდი მოსწრება და გასწრების სურვილი იყო სხვათა შორის გიორგი ლებჟანიძის ლექციაზე და მაშინაც აღინიშნა, რომ ეს რომ ყურანი არ ამბობს, რომ ადამიანები უნდა დახოცონ, მოკლან, აწამონ და ასე შემდეგ და მათ სწორი მესიჯი მისცა თეოლოგმა, რომ ერთადერთი სადაც როცა ყურანი ამბობს, რომ შეიძლება განდევნო ადამიანები იქიდან, საიდანაც შენ განდევნეს და ასე შემდეგ, რაც ამ შემთხვევაში პანკისის მიმართულებით არჯდება. ეს ერთი. მეორე, ქარხან ბათირაშვილის ფაქტორს თავისთავად აქვს მნიშვნელოვანი დატვირთვა რეკრუტირების და ამ ISIS-ის პოპულარიზაციის პროცესში პანკისის ხეობაში. ბუნებრივია, მან ითამაშა როგორც გავლენის აგენტის როლი, ის გახდა ის საქართველოდან წავიდა როგორც ერთი ხელმოცარული ჯარისკაცი, რომელიც ჯერ დააპატიმრეს და შემდგომ რაღაცა საქართველოში ვეღარაა წყო ვერაფერი, წავიდა სირიაში და გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ტერორისტული ორგანიზაციის პირველი პირი, ერთ-ერთი პირველი პირი. ბუნებრივი, ამან გარკვეული რომანტიზება გამოიწვია პანკის ხეობაში ამ ადამიანის და სხვა შორის ამას ხელი შეუწყო როგორც მედიამ, განსაკუთრებით სოციალურმა ქსელებმა, სადაც მისი ეგრეთ წოდებული გმირობების შესახებ ვრცელდებოდა ინფორმაცია და ის გარკვეულწილად რაღაცნაირად მისაბადი ადამიანები გახდა ადგილობრივი თემში და თქვენიც რომ ეს თემი და ბევრი სხვა თემისგან განსხვავდება, ამიტომ ამ ტიპის ფაქტორები უფრო მხისიერად და უფრო მძაფრად რეაგირებს და მოქმედებს აქ. ქარხან ბათირაშვილის გარდაცვალების შემდეგ მე ხედავდი ძალიან ჭირდა ზოგადად პანკში ადამიანის პოვნა, რომელიც მასზე გააკეთებდა უარყოფით შეფასებას მის საქმიანობაზე. ამ თითქმის ყველა ერიდებოდა, ერთი მხრივ იმის გამო, რომ გარკვეული შიში ჰქონდა და მეორეს მხრივ იმის გამო, რომ ადამიანებში არის რომანტიზირებული ეს ადამიანი რაღაცნაირად. მესამე და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის უპერსპექტივობა. ანუ აქაურ ახალგაზრდები ძალიან ძნელად ხედავენ რაიმეს პერსპექტივას, მათ შორის პანკის ხეობაში და არა მხოლოდ პანკის ხეობაში, საქართველოშიც კი. რა უწყობს ამას ხელს? ერთი, რომ ძალიან რთული სიტუაციაა სამოქალაქო განათლების თვალსაზრისით, არაფორმალური განათლება ძალიან ბევრ ახალგაზრდას არ აქვს, ეს ერთი. მეორე, თუ არ ჩავთვლით ბოლო რამდენიმე თვეს პანკის ხეობა ხელისუფლებას ჰქონდა აბსოლუტურად უყურადღებოდ მიტოვებული, გულისხმობ როგორც უსაფრთხოების კუთხით, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური აქტივობების კუთხით, ეს ადამიანები იყვნენ მასობრივად დაუსაქმებლები, მორწმუნეები ატარებდნენ მთელ დღეს მეჩეთში, შემდეგ სხვა საქმე არ ჰქონდათ და დანარჩენი ადამიანები, ასევე არამორწმუნეები, იყვნენ ქუჩაში და უბრალოდ ეძებდნენ რაღაც პერსპექტივას. და ამ პერსპექტივას სამწუხაროდ ნაწილი მათგანი ხედავდა სწორედ სირიაში წასვლაში, სადაც მათი თანატოლია ბიჭები ხდებოდნენ ლიდერები და აგერ მსოფლიოს ხუთეულ ტერორისტთა შორისაც კი იყო ქარხან ბათირაშვილის შესული.
აი, გელა, შენას ბოლო მომენტამდეო ასე იყო? აი, რა მოხდა ბოლო მომენტამდე? რაიმე გარდატეხა მოხდა აი ამ კუთხით, მათი დასაქმების, მათი სოციალიზაციის, მათი უფრო ჩართულობის კუთხით?
შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში ხელისუფლებამ გარკვეული ყურადღება დაუთმო პანკის ხეობას, გულისხმობ იმას, რომ დაიწყო სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, ასევე განსაკუთრებული ყურადღება მიექცია ხეობას ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მიერ გამოცხადებული პროგრამების ფარგლებში, გულისხმობ მიკროგრანტებს, რომელიც პანკის ხეობის მაცხოვრებლებს შეეძლოთ მისი მიღება როგორც მაღალმთიან რეგიონების მაცხოვრებლებს, ასევე სრულიად პოლიტიკური მოსაზრებით, იმიტომ რომ ზღვისტონიდან პანკის ხეობა არ არის ისე აღლა, რომ მას მიიჭებოდა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი. პანკის ხეობის ყველა სოფელი 12 თემი შეყვანილი იქნა მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ, რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის ჩარჩოში და პანკისი აღიარებული იქნა მაღალმთიანი დასახლებად, რაც გულისხმობს იმას, რომ მთელი რიგი სოციალური შეღავათები ამოქმედდა 2016 წლის 1 სექტემბრიდან და ასევე იმოქმედებს საგადასახადო შეღავათები ის, რომ მომდევნო წლის განმავლობაში ბიზნესი თავისუფლდება მოგების ქონების და ასე შემდეგ დადასახადებისგან. ბუნებრივია, ფაქტობრივია ეს არის ხელშეწყობა ბანკის მაცხოვრებლების მიმართ, თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ასე ხედავთ მავნე ზეგავლენის მცდელობებს სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ოჯახი ბანკის ხელობაში ჩვენ ამაზე საჯაროდ საუბრობდით, რამდენიმე დღის წინ ასაც ადგილობრივების მხრიდან საკმაოდ უარყოფითი რეაქცია მოყვა, თუმცა ჩვენ ვხსნით რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ბანკის განვითარებისთვის არის უკეთესი, ვიდრე ის რომ ახლა შეიძლება უარყოფითად განეწყვნენ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედიის მიმართ ადგილობრივები. ანუ ყოველ მეორე ოჯახს თითქმის ბანკის ხელობაში აქვს საარსებო შემთხვევა, ეგრეთ წოდებული სოციალური ფულადი დახმარება დანიშნული, და ვისაც სოციალური ფულადი დახმარება აქვს დანიშნული, იცი თქვენ რომ ბანკში ბევრი მრავალშვილიანი ოჯახია, ბავშვებზე კიდევ უფრო მეტ თანხას იხდის სახელმწიფო დახმარების სახით, ამიტომ ადამიანებს ურჩევიათ სტაბილურად მიიღონ ეს 500, 600, 700 ლარი ყოველთვიურად დახმარების სახით, და ისინი სამწუხაროდ უარს ამბობენ ბიზნეს აქტივობებში ჩართვაზე, სხვადასხვა შესაძლებლობები რომ გაჩნდა, ეხა მაგალითად ვაკანსიები სხვადასხვა პროექტის პარტნიორში, ზოგი მოკლევადიანი, ზოგი სეზონური, ზოგი გრძელვადიანი, მაგრამ დაინტერესება არის ძალიან მცირე. ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ის გარკვეულწილად ინტეგრაციას უშლის ხელს.
რეზონსველებო, ჩემს კოლეგას კობა ლილიკაძეს ესაუბრებოდა გელამ თივლიშვილი, ბანკისის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი, მათი საუბრის თემა საქართველოსთან, კერძოდ ბანკისის ხეობიდან უცხოეთში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ ჯარში ახალგაზრდების სამსახურს ეხებოდა. ბოლო ხანს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სირიაში დაიღუპა კიდევ ერთი მოქალაქე, საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, რამზან ბაღაშვილი.
Upon my door, and I said, "Hello, sailor, I believe it's time to go." Me and the devil were walking side by side. Me and the devil side by side. I'm gonna beat my woman until I get satisfied. She said, "You don't see why that I'm a dog around." My baby, you know you're doing it. She said, "You don't see why that I'm a dog around." Well, it must be that old evil spirit so deep down in the ground.
ეთერში რადიო თავისუფლება ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა ოლგერული ბიბლიოთეკით, რომელშიც მისი ავტორი შოთა იათაშვილი ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. ამჯერად შოთამ შეარჩია ლელა ცუცქირიძის პოეტური კრებული, რომელზეც მასთან ერთად საუბრობს პოეტი მარიამ ციკლაური. შოთა იათაშვილი თავისი ბიბლიოთეკით ლელა ცუცქირიძის ახალი წიგნის შესახებ.
გამომცემლობა საუნჯემ ცოტა ხნის წინ დაბეჭდა ლელა ცუცქირიძის პოეტური კრებული წარმოიდგინა ელისაბედ. ეს მისი ლექსების მეორე წიგნია, თუ მის რამდენიმე საბავშვო გამოცემას არ ჩავთვლით. ლელა ცუცქირიძე ხომ ერთ-ერთი გამორჩეული საბავშვო მწერალია. ეს კრებული ავტორისეული ილუსტრაციებით არის გაფორმებული. რედაქტორი კი რობერტ მესხია. კრებულში ფორმის თვალსაზრისით სამი ტიპის ლექსებია შესული: ვერლიბრები, მინიმალისტური პოეზია და კონვენციური ლექსები. და ავტორმა და რედაქტორმა ისინი ციკლებად კი არ დაალაგეს, არამედ ერთმანეთში არიეს, გადაანაწილეს, რაც ჩემი აზრით არ იყო ცუდი გადაწყვეტილება, რადგან ეს ქაოს კი არ ქმნის, არამედ პირიქით აწესრიგებს ავტორის სამყაროს, უფრო იოლად აღსაქმელს ხდის მას. გრძელ ვერლიბრებს შორის მინიმალისტური ლექსებით გაკეთებული ტიხრები ამოსუნთქვებივითაა, რითმიანი სტრიქონების პერიოდულად გაჩენას განწყობილების გადატვირთვას უწყობს ხელს. ლელა ცუცქირიძის ამ კრებულზე საუბარი ვთხოვე პოეტ მარიამ წიკლაურს.
ავტორს წიგნი აქვს შედგენილი რედაქტორთან ერთად, რა თქმა უნდა. ძალიან ჭკვიანურად მე ვიტყო. აი ამ წლების განმავლობაში ლელა საერთოდ ბევრს წერს და შერჩეული არის საუკეთესო, რაც კი აქვს შექმნილი. ძალიან საინტერესო თემატიკითაც გამოირჩევა ეს წიგნი, იმიტომ რომ პოეზიას აი ზოგადად აღარა აქვს ის რაღაცა პათეტიური და ამაღლებული და რაღაც ესეთი ხმა და ძალიან გაადამიანურდა და ძალიან ახლოს მივიდა პოეზია ადამიანებთან. ნუ ეს კარგია და სწორედ ამ წიგნში გვაქვს ის თემები, რომელზეც წუხს არა მხოლოდ თქვათ ქართველი მოქალაქე, არამედ მსოფლიოს ადამიანი. ამ ლექსებში შეხვდებით განცდებს იმაზე, რომ რა კანონებით გვარდება დღეს ადამიანის არსებობა, რას ეწინააღმდეგება მოქალაქე, რა შიშებია დასაძლევი, როგორ უნდა შეინახოს ადამიანმა ის, რაც მისი წარსულიდან ყველაზე თბილი, ყველაზე საყვარელი, ყველაზე რაღაცა დასამახსოვრებელია და რაც დღემდე გასაზრდოებს ემოციით. ცალკე თემა არის სიყვარული, ულამაზესი ლექსებით არის წარმოდგენილი, მაგრამ არაფერი ხელოვნური ამ ლექსებში არ არის. აი ყველაფერზე, რაზეც ის წერს, ეს არის მისი პირადი განცდა, ძალიან მართალია ამიტომ ის მკითხველის წინაშე. და რაც მთავარია, ერთი რამ აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ აი ლექსის მახასიათებელი ახლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თქვა ხო არის, აი როგორი მეტაფორული, აი თქვა აზროვნება აქვს ხო ავტორს, აი ლელასთან მთელი ლექსი არის ერთი მეტაფორა.
შეიძლება ითქვას, რომ ლელა ცუცქირიძის ლექსები რეკვიზიტიანი ლექსებია. მას არ უყვარს აბსტრაქტული ტილოების ხატვა. ის თითქოს და ჯერ ლექსისთვის საჭირო ნივთებს მოაგროვებს და მერე მხატვარ დეკორატორივით ცდილობს მათ საჭირო ადგილი მიუჩინოს ტექსტში, რათა ამ ნივთებს შორის პერსონაჟებმა თავიანთი ისტორიები გაითამაშონ, ერთმანეთს დაეკონტაქტონ, ბოლომდე ამოთქვან სათქმელი. ზოგან რეკვიზიტადვე რჩებიან ნივთები, გარემოს განწყობის შესაქმნელად არსებობენ და არ ავლენენ თავიანთ უცნაურ თვისებებს. არადა უხდებათ მათ ლექსებში გააქტიურება, გაგიჟება, წესების დარღვევა. თვითონაც ხომ ამბობს: ხანდახან სურვილი მაქვს, ყოფითმა ნივთებმა ენა ამოიდგან და მელაპარაკონ. ხოდა ხდება ხანდახან მასთანაც ასეთი რაღაცეები, როგორც ვთქვათ ლექსში მოხუცი სახლები სეირნობენ, სადაც ძველი სახლები წვიმის მერე აბანოდან გამოსულებს გვანან, აგურის კედლები ვაფლის პირსახოცებივით შემოუხვევიათ, ჯერ ორთქლი ასდით, მერე ალმური, კარგად რომ გაშრებიან სუროს ყელსახვევებს იკეთებენ და ასე შემდეგ. ზოგან კარგ მეტაფორად იქცევიან ხოლმე ნივთები ლელა ცუცქირიძესთან. ზუსტად ისე, როგორც მავთულგაყრილ რკინის რგოლს მიახრეგინებდნენ ეზოს ბიჭები, ადგები და დაჟანგულ დღეებს ჩაახრეგინებ სველ ქვაფენილზე, ამბობს იგი ერთგან. მეორეგან კი პირველ სიყვარულს ლიფს ადარებს: მასავით უხერხულიაო, თუმცა საბოლოოდ მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, შეყვარებულს ამ ლიფისგან წითელი ზოლი ტანის გარშემო გრჩება, როგორც მაშველი რგოლი. მოусმინოთ კლავ მარიამ წიკლაურს.
ძირითადად მისი ლექსები იქნება ვერლიბრით და იქნება როგორი ენით, იცით? აი ეხლა ამ ქართულ პოეზიას უფრო ბოლო წლებში კარგი მთხრობელი პოეტები შეემატა, ანუ რაღაც ადამიანურ ამბებზე მთხრობელი, უშუალოდ რაღაც ძალიან უშუალოდ გელაპარაკება ავტორი და მთლიანად გათავისუფლებს რაღაც აი დამატებითი ეფექტებისაგან, რომელიც აქვს ხოლმე ხანდახან აი რაღაც მოუქნეულ რითმიან ემოციურ ფრაზებს. გიყვება ძალიან უბრალოდ. აი ამ კარგ მთხრობელებს შორის ძველად წმინდა დავასახელ უბრალო ოთახის ამბებიაო თვითონ წერს ერთ ლექსში და უბრალო ოთახი სადაც არაფერი ანტიკვარული არ დგას და მხოლოდ უჩარჩო სურათია ისიც ბავშვის შოკოლადიანი თითებით დადგაბნილი ბავშვის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებზე ძალიან ბევრს ფიქრობს
როგორც გამოჩნდა წარმოიდგინა ელისაბედ თემატურად გაშლილი კრებულია ინტიმურიცაა და სამოქალაქო პოეზიის ნიმუშებსაც შეიცავს ავტორი ბებია ბაბუაზე და დედაშვილის ურთიერთობაზე წერს და პედოფილ ბიუროკრატებზე და ომზეც და როგორც მარიამ ციკლაურმა აღნიშნა წერს უბრალოდ პოეზიაში კი უბრალო ამბების უბრალოდ თხრობა ერთ-ერთი ყველაზე რთული რამაა ფაქტობრივად ბეწვის ხიდზე სიარულია ამიტომ რათა ამ ხიდზე სიარულისას ფეხი ნაკლებად დაუცდეს ხოლმე გავკადნიერდები და ავტორს ორიოდე შენიშვნას მივცემ ლელა საკმაოდ ხშირად იყენებს რეფრენს. არადა რეფრენი თანამედროვე ქართული პოეზიისათვის საკმაოდ პრობლემური, მტკივნეული თემაა. ავტორებს ხშირად ღალატობთ ზომიერების განცდა და გაწელილი რეფრენები სათქმელ ზედმეტად ღეჭავს, ლექსის ენერგეტიკას დაბლა აგდებს. არც აქაა უამისობა და პრინციპში მარტო რეფრენი არაა ხოლმე ამის გამომწვევი. სიტყვა უხობა სტრიქონებს ხშირად ადუნებს, არადა მცირედი პროფილაქტიკური სამუშაოს ჩატარება საკმარისი იქნება, რათა ლექსი უფრო შეკრული გახდეს, კონდიციაში მოვიდეს და იმ ძაფრმა სათქმელმა თუ სახეებმა, რაც ავტორს ტექსტში ჩათესილი აქვს, ოპტიმალურად იმუშაოს. მით უმეტეს, რომ განსხვავებით ზოგიერთი გრძელი ტექსტისა, ლელა ცუცხირიძის მოკლე ვერლიბრები და მინიმალისტური ლექსები ამის კარგი ნიმუშებია. საინტერესო ჟღერს ასო კონსონანსურ კონსონანსური რითმებით გაწყობილი რამდენიმე ლექსიც. კიდევ ერთხელ მოუსმინოთ მარიამ წიკლაურს.
ხლა არის ერთი ლექსი რითაც იხსნება ეს ციგნი იმ ამბავს რასაც გვიყვება რომ როგორ გაყიდა მან მამის მიერ ნაჩუქარის სახლი და სიზმარში ხედავს ამ მამას რომელიც მასთან მოდის სტუმრად და ვეღარ პოულობს უცხოუხებს კარს და ნუ ძალიან კარგი ტექსტია თვითონ ეს ლექსი აი ეს მამის სახლი მაგალითად ამ მისი ნებისმიერი სხვა ყველა ლექსში არის ძალიან კარგად და პროფესიონალურად გადმოცემული სწორედ ის რაც პოეზიას და ლექსს უნდა ახასიათებდეს ანუ ქვედა სხვა შრეები ეს სიმბოლო მამის ამოდის და ამ თემას ზუსტად ამ ლექს შეიძლება გაუკეთო მოარგონების მიერი გასაღები მაგალითად სამშობლო ჩადგეს სიტყვა მამის ადგილას ჩადგეს მიგრირებული ადამიანის ფსიქიკა ტრაგედია ბოლოს ეს ის თაობა პოეტებისა და ლელაც მათ შორის რომელთა მხრებზე რო გადატყდა არა მხოლოდ საუკუნე არამედ აი 1000 წლეულიც კი შეიცვალა და ამდენად ეს არის აი ამოყირავებული თაობა ანუ ამათთვის ყველაფერი შეიცვალა სამყაროში იმდენი რამე შეიცვალა და ეხლა საჭირო არის რომ აი ამო ყურყუმალავდეს, ამოვიდეს, რაღაცა გადარჩეს, აი ეს ღრმა სუნთქვა, რომელიც ამ ცვლილებებმა შეაკავეს პოეტში და სწორედ აი ახლა რო ამოდიან, აი როგორ იქნება მათი ეს ღრმა ამოსუნთქვა, როგორ ამოიტანენ ამ სიცოცხლეს იმ ძალიან დიდი სიღრმეებიდან.
და ბოლოს ციგნზე საუბარი ერთი ორსტრიქონიანი ლექსით დავამთავროთ, რომელსაც სიყვარული ჰქვია. ლიფტი გაფუჭდა, მეცხრე ცაზე გაიჭედა.
რეზონსელებო ეს იყო შოთაი ათაშვილის ოლგერული ბიბლიოთეკა, რომელშიც მან წარმოგიდგინათ პოეტა ლელა ცუცხირიძის ახალი კრებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მილი თავდიკი ატეგეს ხოდა წავალ ანანურს მე ვინახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღე. ჩამოვედი და რადევი ნახე გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანო
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა და არა იყო ჩემი პასუხი
ოფსაძე მარიკა ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა მარინა მარია წავედით ანანურში საგადაჭედილია და ნენელა მიუღო
დასახელებო მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ მაია შიშნიაშვილი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯერია ის და არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელი ხელს განაგებს ჩვენი გადაცემა გრძელდება გრძელდება მოკლე სიუჟეტით, რეპორტაჟით იმის თაობაზე, თუ როგორ აცილებენ საქართველოში თბილისის მოქალაქეები 2016 ახალი წლის დადგომამდე, 2016 წელს, დღეს 16 დეკემბერია, სულ ცოტაღა დარჩა ახალი წლის მობრძანებამდე.
2016 წელი ჩემთვის იყო ძალიან კარგი. იმიტომ რომ შევიცვალე სამსახური, გამიარა დეპრესიამ, გადავედი ახალ ბინაში.
იყო გასული წლებიდან დარჩენილი რაღაც პრობლემები, რომელთა მოგვარებამაც წაიღო საკმაო დრო და ენერგია და რესურსი. მაგრამ ახლა ამჟამად ყველაფერი კარგია.
ნორმალური. არა უშავდა. ახლა რო ვთქვა რომ ფული ვუშავებდი, ეს არ ყოფილა, მაგრამ თავარია ჯანმრთელობა.
2016 წელი ქვეყნისთვის არც ისე ხელსაყრელი იყო, რადგან ეკონომიკური მდგომარეობა ხალხის კიდევ უფრო გაუარესდა. ძალიან ბევრი ფაქტორი რაც უკან მიდის. და მე ვსურვებდი 2017 წელში გამოსწორებული იყოს ესეთი რაღაცე, მაგალითად ლარის კურსი თუნდაც ან საწობები ქალაქში თანდათან უფრო აუტანელი ხდება ცხოვრება.
საკმაოდ რთული წელი იყო. ბევრი მოულოდნელობებით სავსე, მაგრამ ამით საბოლოოდ კარგად დამთავრდა და კარგად გამახსენდება მომავალში.
ჩემთვის 2016 წელი იყო წარმატებული, მიუხედავად იმისა, რომ ლარი გაუფასურდა, სტუდენტი ვარ, ჩემი მოულოდნელობა ერთადერთი სწავლა ამ შემთხვევაში და ეს ფაქტორი მე არ შემხვევია.
ნორმალური წელი იყო რა. ეხლა ჩვენთანაც ბევრი რაღაცები შეიცვალა, იმიტომ გლობალურად მთელ სოფლიოში შეიცვალა ყველაფერი რა და მათ შორის ახლა ჩვენც არა ვართ გამონაკლის.
ჩემი ძინა ვაჟი და რა ვიცი ძალიან დადებითად აისახება 2016 წელი ჩემთვის, ჩემი ოჯახისთვის.
საუკეთესო წელი იყო ჩვენთვის 2016 წელი. შეხვდეს ამავალ ადამიანს და მაგებად.
შესაძლოა ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა იყო გასული თბილისის ქუჩებში და კითხა ხალხს როგორი იყო მათთვის მიმავალი 2016 წელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გასულ ერთ საათს ოქროპირ ბუხაძე უძღვებოდა. მე დროებით გემშვიდობებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
I'm in the wrong.
I stay hungry, broke all the time. I'm gonna send my guitar home, leave these blues alone. I'm in the wrong business, I ain't lying. These guitar freaks have made my blood sugar go up. Be better off if I was driving a trailer truck. Like Boxcar Willie, I played these blues and made me a bummer.